O Azatlıq Radiosu eseyleyi bugün 11-ci oktyabr yakşembe kün mikrofon aldığında Allah'ın dışarısı ve bugün bizden top şurada. Sınğı 10 yılda Tatarstan'da yaman şiş aşıqlanan kişilerin sonu ikilete artıqan. Medicini fənlere doktora rakını buldurmayı kalı yolları turunda seyli. Özlüğünden devalanışı kerasin şeptirilirin eyti. Tajik milletinden bulan Tatarstan'ın Şistay Meşti imamı vəğazlarını Tatar şalıp bara. Ol Tatar tilin irəni ağır tügül deyip sanı. Onun bilen engeme iştir biz. Bunlar haqında bizim internet səxifə bizde de uqırga da tınlarga da mümkün. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosu'nu tınlaysız. Sınğı 10 yılda Tatarstan'da yaman şiş aşıqlanan kişilerinin sonu ikilete artıqan. 2005 yılda Respublikada her 83 kişide rak bulan bulsa, hazır her 45 kişide yaman şiş var. Qorqınış statistikini Tatarstan'ın Selametlik Saqlau Ministri Gadil Vafin beyan etdi. Tırmış azınlığı artu bilen yaman şiş ışıraqları da orta. Kişiler yerek yenegi insultlardan tügül yaman şişten ule başladı, dedi Vafin 29 sentyabrda. Xotin kızlarda en kub taralgan yaman şiş sit bizi bilen beyli. Barlıq ışıraqlarının 21%'dan ortağı. İratlarda en yeş ışıratırgan rak prostat bizi, barlıq ışıraqlarının 20%'dan ortağı. Medicina fənleri doktora Kazakistan'ın Onkologi həm Radiologi İnstitutu müdirinin uğran basarı bulup işləgən, həm bu institutta laboratoriya jitəkləgən Murat Kerimov medicinada 300'dən artıq fənni xizmət yazan qalim. 15 kandidat həm 4 medicina fənleri doktora əzirləb çıxarğan onkolog azadlıqa yaman şişini buldurma usulların beyan etdi.
Onun səbəbi bir neçə tüp qabulurga bula. Birincisi, Aylana Tiramuhit'nin pişiranganı. Hazır bir kub maşina jüri. Maşinanın tütünü, onun şu tütünün içinde rak şıgaratırgan eybirler var. Kanserogenli bir şist var diler anı. Polisiklikski, aromatikski uglevodorod. Onlar her bir tütünde var. Her bir tütünde. Nindigine tütün bulmasın. Mina üyünün jıltırga jazgın yapkan kumrinde mi, ağaşında mı, nindigine tütün bulsa da şul polisiklikski, aromatikski uglevodorod degenler var. Onlar kub. Onun en yeş şıraşatırganın benzopiren diler. Şul benzopiren bile bilirge bula. Ol var mı, yok mu? Kup mu, az mı? Mina şul, her bir tütünde şul bar. İndi en kubi, onun mina maşinanın tütünü bilen, temekinin tütününde. Mina hazır temekinin bir kub tartarlar, yaşlar bir kub tartarlar. Mina kızballarga kadar hazır temeki tartarlar. Şul temekini tartu bilen küreş yürse, şul azayiriyle gelir şiş avruları. Anlasın, maşinalarını hazır toktatırga bir kıyım bit, maşinalar kubeydi. Anlasın, hazır kub kışı maşinanın tege iskisini satalar bizge. Şit ildegiler. Arzanlar etip berelerde anı halıq şunu ala iskisinin anın dibi getili motoru. Allah yok berni yandırıp bitir almay tege benzinini. Yandırıp bitir almağa için alar tütün bulup çıkarlar. Avtomobilin tütününde bir kub kanserogenli eybirler var bana şu maddeler var. Bizim havamız buzulganga. Anı zavodlarının fabrikaların tütünleri de buzarlar. Kişilerin önüne yakında pets de buzağının berinde. Şu berin kime havaya çıkan tütün, şu bizim havamızı bildirir. Şunun bilen biz soluş alırız, şunun bilen bizim upka biz arkalı, şu bizge kanserogen maddeler kireler. Ben şulay bulgu için, bizim şiş avruğu kuvaygenin zor sebebinin birisi bana şuşu. Temekinin özünün bir hasiyeti var. Meselen ki ayetik, pomidor jirden, jini iken özüne vitamin C yasay. Ama temeki şundan radyoaktivni eybirlerini özüne sindirip alarlar, özüne tartıp alarlar. Sasvayt temekinin üstünlüğünde şu radyoaktivni eybirler var. Şulay bulgu için tütünün içinde de radyoaktivni eybirler var. Poloni degen bulanda. Ol poloni tojarak çıkarı. Ol da kanserogenli. Anlasın. Nitrozo soyedineni degen var. Onlar her bir yerde de rak çıkartırgan kimya madde. Temekide 3 türlü kanserogen var. Birisi polisiklikski aromatikski uglevodorod, birisi nitrozo soyedineni, nitrozamin deyler alarına, i birisi radioaktivni veşestva. Mina şular üçeu de kanserogen. Demek temekide en zor ziyan var. Mina şul temekini kub tartarlar hazır. Sigaretlerini tartarlar, sigara tartarlar, yaşlar tartarlar. Mina şul rak avruğuna bir kub eser ite. Şulay yok bana uramının pişiratkan avtomobillerinin pişiratkan tütününde şuluk kanserogenler var. Anlasın, Tatarstan нефть чығара тұрған дәулет. Нефтінің ішінде де бик көп канцерогендер бар. Шул нефт белән пишранған була бізге зиян ясатыған нәрсенің бірсі. Мына біздің бик зур нелеріміз, суларымыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик көп пароходлар җәйләр. Алар да түтіннәрін чығарлар суның ішіне. Аннасын шул біздің Волгабызға, Пяткабызға, Камабызға һәм башка суларға жүрген моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишерата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул түтін белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, жуынган суыбызның ишендә дә бик күп канцероген нәйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишерак, сулыш алган һавабыз пишерак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, ученикларым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез изләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск областында, менә Уральск областында без шуны бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптык без шуны. Шул безнең үзебезнең фикербез буенча, шул менә безнең пишранган ашны ашыйбыз. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, инә кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашагандан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнеше була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, маткыныкымы, мочевой пузырьны кыма, нәрсәне кыла башласа, шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә һаман да әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулында тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Россия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Россия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинес катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә, кайсы булса да бер группасы шун күбәйсә, шул гормоннар үзләре әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный граммны күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сарсыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар мына иргә чыгу, ир белән нормальный тру дигән хәзер азайып бара. Мына шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән попалы туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул мына буза гормональный статусны. Анларсың, аягы жүкле булмас өчен, беременность булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременность булмас өчен укол салалар үзләр, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана эчсен, уколга салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогендарлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклары күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул ук хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килми. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало компетентным белән андый бар, аны язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизнью люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связаны нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редки явление булмый бит. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәве алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара. Ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган канниның алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы авыздан башлап ашказаны ишәк, туг ишәк сәбәпнең берсе. Аннарсың, менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгара икән ракта. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacter тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ишсә, менә мин үземдә дә Helicobacterны таптылар да, мин шул даруны ишдем дә, Аллаһу акбар, мин менә исән калдым. Менә пример вам. Җылына бер икрәт, ишрәт каратып торырга кирәк, шул Helicobacter бармы, юкмы? Булса, шуны тиз генә имләргә кирәк, дәвалларга кирәк. Шуны имләнсә, это будет профилактика рака. Менә ул 3-нче группа, микроб чыгарар ракны. Именно Helicobacter. Шунда юк тагын микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал белмибез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу Helicobacter бик распространённый микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотность каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотность әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмияте бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим мен өчен, шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулышарга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, су кырыена барып таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея китә, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдә. Шуларның ишендә ресничты эпители дигән бар. Кырфыклы эпители. Шул кырфыклы эпителийның кырфыгын астан өскә йөртеп утыралар. Мерцают снизу вверх. Шул ресничты эпители. Шулай булгасын безнең теге организмыбызга төтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Бакырабыз. Бакырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничты эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кирген безнең канцерогенны алар куып чыгара алмыйлар. Какырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шулар әйләндерә. Шулар булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваның ниге шәһәрнең сыртына башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда буларга без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып, һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шу һаның күп нәрсәләр бар тагын, тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Диде медицина фәннәре докторы Марат Кәримов. Биек Тау районында яшәүче Әлфия Мөхәммәдиярова 1991 елда күкрәгендә яман шиш бар дигән диагноз куела. Күп дигәндә ай ярымлык гомерен калган диләр аңа республика клиник хастаханәсендә. Әлфия ханым азатлыкка булай дип сөйләде.
Мин үзем 41 елгы, мин 50 яшьтәем. 91 еллар булырга тиеш бу. Шул вакытта мин эштән аякларым сызып эштән дә туктадым. Банисга аякларым белән дәваланырга 2 ай лечениягә җирдем. Шул вакытта массаж хатыны, массаж ясаучы хатын, и фамилиярен белмим инде мин аның. Күкрәгемә кул тиеп китте дә мин абау дип куйдым. Шуннан бу минем массаж ясаудан туктатты. Бүлмәләргә кирип анализлар биреп, каннар тапшырырга, бүлмә саен миңа ни бирде? Карта бирде тәрәргә. Дәреп бетереп, аңа алып кайтып тоттырган ием кагазларны рак авыруы. Мине җибәрде нигә? РКБ банышына. РКБ банышында раклар карый торган врачка җибәрде. Анда күзен бәйләгән карт кана хахул врач ю хатын кыз озак тормыйча миңа операцияга килергә кушты. Хәзер мин җылап кайттым, ига кайттым, җылыйм да җылыйм, хайваларны бетердек, эшли алмыйм, хәлем юк. Хәзер шуннан мин библиотекагә гәзитләр укыйм, библиотекадан журналлар алып укыйм. Шунда язган бер язмага тап булдым. Бер 24 яшьлек кызы белән торган бер укытучы ул яшьтәге эшләп тир икән әле ул пенсиягә чыкмаган. Бу рак белән операция ясаткан. Да, моның бераз кызына әйткән. Әтиеңне алып кайт, аҗарымнан үлә дип бу кешене кызына биреп җибәргән. Бу кан кеше кайтканда башыннан бер кәнеп үләм дип бер кәнеп ятып өметсезлеккә биреп ятканда моның иптәшләре килгәндә әйдә ятма бер кәнеп менә сиңа прополис менә сиңа нефит ис ятма әйдә тор бу шул иптәшләре әйткәнчә нефит искән прополис ашаган бу шуннан 11 айдан соң үзенең операция ясаган врачына күренергә барган бер карчыкага карый ди теге врач бер бу кешегә карый дип бу аҗарымнан үлә дигән кеше каршында басып торсын әле әкият бит инде бу мин әгәр бу кешегә операция ясамасам бу кеше рак белән авырган дисәләр мәңге ышанмасыйм дип бик аптыраган бераз нәрсә икән ул нефет минем дә үләсе килми бит 50 яшькә әле ул вакытта үләсе килми бит нәрсә икән ул нефет иремнең арба майлы торган кара майы бар шушәдә шул микән аны да уйлап бетердем кылт әтинең ис әйткән сүзе исемә төште керосин үлгән кешене тирелтә дигән сүзе исемә төште шуннан мин керосин сап-сары урамда сата торган керосин инде ул 40 литрлы бетон эш сумга сатып дриләр иеп инде авыз машинасы белән шул керосинны алдым да тызлар салдым кат-кат марлылар мамыклар аркылы сыздым мине кеше мәҗбүр итми үлсәм дә керосинсыз үлсәм дә болай авыр булсам да бәрбер үләсе нәрсә булса да сөймәле дип мин 14 көнне бер ашкашыгы иртә белә бер ашкашыгы кисле эштем мин шул керосинны минем кеше күрәсем килми сөйләшәсем килми дип мин чистый кешелеккә чыккан ием инде шуннан эс көнне кап кара тәрәт иттем эс көнне шуннан башына ауырта икән ул керосин бик керосинның тәме бетсен дип артыннан барыня кабам абыйта аз генә тамак жалгыйм туйган шашамыйм керосин күйкертеп кире килмәсен дип кеше белән сөйләшеп торам каршыдагы кешедән керосин исе килә мин әйтәм мин бу керосинны искәнгә миннән мин керосин исәм бу кешене ишәп керосин исе килә икән дип уйлыйм ә минем ул тәнемнән чыга икән 14 көн үскәч мин туктаттым ул керосин исене бер атна булганда минем дөньяда яшәсем килә башлады кешеләрне күрәсем килә башлады дөньялар якты булып күренә башлады бер атна искәндә результаты билгеле булды инде шуннан мин бу эшне дәвам итеп 14 көн истем прополисны чәйнәп дөрим һаман саен шулай итеп мин алга киттем нинди дары үләләр бар үләләр белән файдаланып үләләр истем шуннан хәзер мин теге РКБдагы банниска күренергә бардым мені операцияға шақырды бейтінді ол. Шында көрінерге барғаны ем, шул браш мені текшірді де, бөлмәләр сайын җыртып, анализлар биреп, мине тикшерде дә, "Что такое?" ди. Мин орысча белмим инде. "Что такое?" ди. Берни дип палышка юк дип әйтә инде. "Нишәдең син? Нәрсә эшләдең син?" ди. Бик аптырады инде бу. Мәйтә мин орысча белмим дигәс, бу татар кызы китереп куйды. "Сире нәрсә булды? Нишәдең? Ничек битердең син моны?" дип ул мине башта сугып атты. "Сен атауна операциягә вакыт бит" дип карчыкны карады, сугып атты. "Дауна вакыт бит сеңа, ник килмәдең?" дип. Шуннан анализларны карап тикшергәннән соң миндә авыру беткәнен белгәсен дип гаҗәсен диде. Татар кызын китереп утыртты да, "Давай сөйлә, нәрсә эшләдең, нишәдең?" Шуннан мин сөйләдем, теге кыз язып барды. "Хәзер бу мине алып китте. Абау, авыл кешесе дип инде куркабыз, яңа сөйләдем, ахыр кая бара икән бу мине" дип курыктым инде мин. Бу медицинскийлар укыган, нигә медицинскийлар янына мине сөйләтергә алып баруы булган. Шунда кергәсендә менә бу рак авыруы белән операция ясарга вакыт иде моңар, менә моның рак палочкалары беткән дип тагын ук мине сөйләтте, татар кызлары язып торалар барашлар. Шулай итеп кайттым, шуннан соң тагы күпмедер вакыттан тагын кулсагасында бизләр була башлады. Менә ничә елдан соң икән инде ул бизләр була башлады, бөтендә бизләр була башлады. Шуннан соң мин тагын красина сөйләп дәвам иттем. Анысында җиде көн истем. Менә шулай итеп мин рак авыруыннан котылдым, әлхәмдулилла биргәнеңә шөкер. Безнең авылда әле миннән башка да ике күкрәген алдырып, ызгырып, җиләкләр җыеп, дөньялар кырып эшләп йөргән бер хатын бар. Хәзер менә 7 елның операция ясатканына. Гарипова Флюра дигән хатын. Юк, ул красин эсмәде, аның малае медицинскийга укыган иде. Шунда ниндидер дару алып кайтып биргәндерме, ансыр була әйтмәделәр инде алар. Андары теге хайванга сәрсә торган асызыны да искән инде ул. Асызы дигән даруында искән, аның да файдасы дигәндер. Менә шулай итеп, ул Флюрабыз инде безнең әлләр чыгып утыра, Аллаһ Тәгалә шуңар гомерен биргәндер. Иртә белән җыклантырабыз якта, Флюра исән микән дип колакны катырып торабыз инде. Шундый авыр хәлдән химиягә җырттылар, химиягә җырта башлагас, бик каты эштән чыкты, хәлдән тайды. Химияны туктаткас моның группасын бетерделәр. Химияга не туктаткандан соң. Менә шундый гомерең битмәсә, авыру үтермек кешене. Ну, бүген көндә Коръәннәр чыгып, намазлар оқып, дин жолында Аллаһка шөкер, менә шул Коръәннәр чыгасы булган күрә Аллаһ Тәгалә гомерен битермәгәндер.
Диде Биектау районыннан Әлфия Мөхәммәдиярова. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник онкология диспансеры хәбәр иткәнчә, 2014 елда яңа ачыкланган яман шиш очракларының 57%-ына беренче һәм икенче стадияларга карый. Беренче стадияга гына караган очракларның тегел саны хәбәр ителми. Ә бит ракны беренче стадияда ачыкланган вакытта кеше гомерен коткарып калу, аны озайту шанслары 95%-ка җитә. Башкортстанда да авыручыларның һәр 4-нчесе шире турында соңгы стадияда белә. Бу хакта Азатлыкка Башкортстанның баш онкологы Шамил Ганцев сөйләгән иде. Яман шиш белән авыручылар Татарстан белән Башкортстанда гына түгел, дөньяның башка илләрендә дә бик күп. Америка Кушма штатларында үлгән һәр 4 кешенең берсе яман шиш авыруыннан үлә. 2014 елда анда авыручылар саны 15 миллионга якынлаша, халык саны 319 миллионга якын. Европада алдынгылар рәтендә Дания, Ирландия, Дөнья яман шиш тикшерүләре фонды мәгълүматларына караганда, яман шиш белән авыручылар Сингапур, Ямайка һәм Хондураста бик аз. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук Марат Кәримов һәм Әлфия Мөхәммәдиярованың безгә сөйләгән аудио язмаларын да тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини теманы дәвам итәбез. Русия төбәкләрендә генә түгел, Татарстанда да вәгатьләрне урысча сөйләүче мәчетләр саны арта. Моны имамнар мәчеткә татарларның аз йөрүе күбрәк Үзәк Азия вәкилләре килүе белән аңлата. Алар да аңларлык булырга тиеш дип әйтә. Ә менә Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатыбы Әбүбәкер Газизов таҗик милләтеннән булса да, акцентсыз татарча вәгазьләр сөйли. Әбүбәкер хәзрәткә 42 яш, 22 елдан артык Чистайда яши, дини тормыш алып бара, чыгышы белән Таҗикстанның Курган түбә шәһәре. Дини гаиләдән бабалары мулла була Әбүбәкер хәзрәт тә шул юлны сайлы ислам динен яшьтән ирәнә. 1990 елда үз илендә мәктәпне тәмамлагач дини уку йортын бетерә. Үз теләге белән совет армиясында хезмәт итеп кайткач Мәскәүгә китә. 1993 елда аны Русия башкаласындагы мөселман яшьләре үзәгеннән махсус юллама белән Татарстанга җибәрәләр. Әбүбәкер хәзрәт Газизов белдергәнчә, әлеге үзәк ул вакытта Русия төбәкләрендә дини укытучыларны әзерләү эшен башкара. Анда Мөхәммәт хәзрәт Сәләхетдинов исемле татар була, нәкъ менә ул аны Татарстанга юнәлтә. Россия мөфтиләр шурасы барлыкка килгәч, мусламан яшьләре үзәге бетә. Бәкер хәзрәт Чистайда иң элек мәдрәсәдә, аннан үзәк мәчеттә мәзин мәгалим булып эшли. Татарстанга килгәч тә белемнәрен арттыруын дәвам иттерә. Ислам кабул итүнең мең еллыгы исемендәге мәдрәсәдә Россия Ислам университетында укый. 2009 елда Чистайда Әнәс мәчете ачылгач, аны имам хатиб итеп билгеләләр. Монда ул Гүзәлия исемле татар кызы белән таныша һәм 1997 елда аның белән тормыш корып җибәрәләр. Бүген бергәләп үз әйткәнчә милләтне үстерәләр, хатыны белән 3 татар баласы тәрбияләләр. Ул бу хакта Азатлыкка сөйләде.
Мин милләт әйткәндә гел татар милләтен күз алдына китерәм, чөнки чынлап та килгәндә татар телен белмәйдем. Аннан соң әкрен генә алхамдулла бу милләтне яраттым, бу телне яраттым. Бу татар теле бик җиңел тел, чөнки фарсы теле кебек монда женский род әйтсәм, теге мужской род юк татар телендә. Менә шуның өчен бик җиңел тел. Менә мин гаҗәпләнәм кайбер кешеләргә, у татар теле бик авыр тел, мин гаҗәпләнәм, ничек менә авыр тел. Урыс теле авыр тел, араб теле авыр тел. Әмма ләкин татар теле ул бик җиңел, бик йомшак, бик шундый татлы тел. Шушы мәчетне бер ел ичендә төзеп бетерделәр дә, һәм чынлап та бу мәчетнең исеме Әнәс мәчете куштылар. Ягъни Талгат әбине һәм Әсхәт әбине әтиләре Әнәс бабай рухына. Монда мәчет янында мәйданчык да бар балалар өчен. Теге балалар ичендә шундый кечкенә менә уй, теге площадка да бар шундый. Алхамдулиллаһ, төрле-төрле милләт халкымында килеп, шушы мәйданчыкта уйныйлар, футболда, теннисте, башка-башка спорт уеннары уйныйлар монда. Минем фикрем буенча, мәчетләрдә кирәк татар телендә багасызларгә. Чөнки татар телен саклап калу өчен җәмәгать күбрәк татар телендә багасызларга әйтергә кирәк. Һәм дә әлбәттә, кайда яшьләр күбрәк, кайда башка милләтләрдә бар, теге алар өчен дә Әзірек бір 5-10 минут вақыт болса да, орыс тілінде де вағаз оқысылар да ярый. Но татар тілінде әбзі әлбәті болырға тиер. Бірден татар тілінде әннен сіңтеге әзірек орыс тілінде болса да ярый тіңе. Чынлапты мәнен бабайлар білен біз ері, біз бабайлар милет үшін бек қайғыралар, тіл үшін бекреті жәмәт. Орыслар көбірек яшылар. Шын үшін көп яшылар татар тіліні ұнытып, иләрді орысша сөйләшәләр. Шының үшін Бездә, алхамдулиллаһ, мәчетләребездә һәр вакыт вагыз татар телендә алып барабыз. Дәресләребезнең күпчелеге без татар телендә алып барабыз. Һәм дә мәҗлисләребездә вагызлар сөйләгәндә гел татарча сөйләшәбез. Шуның өчен татар телен саклап калабыз. Чынлап та мәчетләрдә татар телен саклап калады. Чак, әлбәттә. Хәтта гарабларда да әйтәләр, чиста гараб теле ул аларның мәчетләрендә, мәдрәсәсендә саклыйлар ди. Урамда чиста гараб теленнән işte bulmuyor. Только fakat mecitlerde, medreselerde işte bulamıyor. Yani bizde de eğer şöyle bulsa, Tataristan'da, Tataristan Cumhuriyeti bizde eğer mecitlerde, medreselerde, camigaylarda, yani institutlerde şöyle Tatar dilini saklap kalsalar, bir eybet bulur idi inşallah.
Диде Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатибы Әбүбәкер хәзрәт Газизов. Аның белән әңгәмәне безнең видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.